Чому большевики дозволили білорусізацію?
Большевики завжди були прихильниками так званого класового підходу. У оценці з'явив громадська, політична і культурна життя. Все національне, особливо у політиці і економіці, розглядалося ім як проява буржуазності, з якою рані чи позна треба вести безлітосну боротьбу. Але на початку 20-х годов політично-економічна ситуація в Советской Росії вимушала її керівників лічитися з популярністю серед широких колов населення, у тим ліку і комуністів, ідею національного одродження. Каб заховати вплив на національних окраїнах, в умовах нової економічної політики, що одраджала і національну буржуазію, на 10-м з'їзді РКПБ у соковіку 1921 году постановили проводить курс на ліквідацію неровності народов в економічним, соціально-політичним і культурним розвитті. Росіяни признавалися народом, який домогся перевагу за кошт гвалту над іншими народами Російської імперії, і тому яны обов'язані компенсувати гэтыя страти. У галіне національної політики головними становяться ідеї пріоритетного розвиття раней пригнечених націй, у першу чергу українців і білорусів. Ідеї національно-державного і культурного будівництва підтримувала значна частка керівництва національних компартій. Але московське керівництво не збиралося відмовлятися і від зближення націй. Білорусізація, українізація, татаризація були для їх політичною гульньою. 22 вересня 1922 году Сталін писав до Леніна: «За 4 годы громадянской войны, коли мы с причиной интервенции вымушенные были демонстрировать либерализм Москвы у национальном пытании, мы поспели выховать сярод коммунистов, сами того не жадаючи, соправных и последовных социал-незалежников. Молодое поколение коммунистов на ускраинах гульню у незалежность отмовляется разуметь як гульню». Белорусизация, як политика, мела две складовые частки. Перше. Створення сприяльних умов для развития белорусской культуры и мовы. 2. Коренізація. Коренізація была важнейшей часткою, бо згодно з ею на керівничі посади треба було призначати найбільш відданих советской владі людей з місцевого коренного насельництва. Белорусізація мусила зробити белорусскую культуру белорусской тільки по формі, а по змісті – пролетарской. Белорусская мова, наибольш зразумелая широким колом селянов, повинна была стать действенным сродком, как провести у их социализм. Гульня у незалежность, якую большевики выкарыстали для утрымання улады в национальных республиках под час НЭПу, скончилася разом з им. У концы 1929-го початку 1930-х годов найбольш активные діячі белорусізації были выключены с партии, а после арештованы. И хоть политика белорусізації не была отмененная, выконывать ее треба было шляхом интернационального выхования. С конца 20-х годов, коли в БССР кончатково усталявался тоталитарный режим, распачалася метанакераваная борьба с гэтак званым национал-демократизмом. Яна вялася поводле этнічнай прыкметы и на практыцы означала паслядоўнае вынішчэнне всяго беларускага. У рэчышчы гэтай барацьбы НКВД сфабрыкаваў справы Саюза вызвалення Беларусі, Беларускага нацыянальнага цэнтру, Беларускай народнай грамады, аб'яднанага антысавецкага падполля ды іншыя. Абсалютную бальшыню рэпрэсаваных складалі менавіта беларусы, выдатныя навукоўцы, літаратары, дзеячы культуры. Напрыклад, толькі па справе Саюза вызвалення Беларусі было асуджана 90 чалавек. З іх 89 беларусаў. Сярод ахвяраў бальшавіцкага рэжыму прэзідэнт Акадэміі навук Усеволад Ігнатоўскі, які застрэліўся, і народны паэт Янка Купала, якога пасля спробы самагубства адратавалі дактары. Гэтыя падзеі асвятляла віленская газета «Беларускі звон», Грамадскасць заходняй Беларусі выказала рашучы пратэст супраць знішчэння квецення беларускага народу. Там, за савецкім кардонам, маскоўская камуністычная ўлада з нейкім дзікім, барбарскім фанатызмам разбурае ўсё, што тварылася беларускімі рукамі, што насіла характар беларускай культуры. Побач з фізычным усіліваецца і маральны тэрор, скіраваны да таго, каб паставіць на калені і прынізіць усіх тых, хто хоць крыху не згаджаецца ў сваіх думках з сучаснай дыктатурай «Чырвоная Масквы». Цяпер ужо мала быць толькі лояльным у адносінах да пануючай касты. Вымагаецца актыўнасць, вымагаюцца ўчынкі, якія сведчылі б аб благанадзёжнасці. Трэбуюць пакаянных граматаў, у якіх людзі змушаюцца да самааплявання, да асуджэння сваіх уласных думак, сваіх перакананняў, якімі б чыстымі яны не былі. У 1930-х годах змянілася і канцэпцыя савецкай нацыянальнай палітыкі. Сцвярджалася, што расейцы дапамаглі адсталым народам і цяпер ёсць для іх старэйшым братам. Савецкая і расейская робяцца сінонімамі. Расейская культура перадавой, а расейская гісторыя слаўнай. У сакавіку 1938 году было ўведзенае абавязковае вывучэнне расейскай мовы ў школах нацыянальных рэспублік. Яна афіцыйна становіцца галоўным сродкам зносінаў народаў СССР. Нацыянальныя культуры і па форме, і па змесце робяцца савецкімі, пралетарскімі. Болей лібералізму ў нацыянальным пытанні Масква не дапускала.